A celebración continúa agora nun tempo de ervas, dentro da memoria, cun cabalo preso para sempre a unha floresta. O segredo manténse iluminado polo lume e os homes non saben aínda por que adormecen as aves cando pousan libremente sobre o corpo nu. Foi a terra que encomendou a súa propia morte a un deus da auga para que sobre o seu sangue nacesen violetas, brancas, do tamaño das pedras sagradas. Todo pasa nun pantano, nunha zona de ruído onde os bichos se devoran entre sí.